Ben de imdadım denemeyi.
İz.
Tecrübemiz.
İndi dünyaya iki gözle bakmak da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Hekime müracaat edəndə, həkim deyir ki, dilini göstərər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü, axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində, Azadlıq Facebook məkanında verilişidir. Bugünkü təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Bugün müzakirə edəcəyimiz mövzu Avropanın Azərbaycandakı imicidir. Xüsusi olaraq da jurnalistlərin yaratdığı Avropa imicinə münasibəti müzakirə edəcəyik. Studiyada qonaqlarımız Azərbaycan Gənclərinin Avropa İnteqrasiya Təşkilatının sədr müavini Nərgiz Xələf və Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Zaur Qurbanlıdır. Xoş gördük hər ikinizi.
Sağ olun.
Eyni zamanda Avropada yaşayan azərbaycanlılar və ölkədəki qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də telefon vasitəsilə bizə qoşulacaqlar. Sualınız, sözünüz varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin. Efir @şarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanına isə e-mail yollayın. Sadəcə nəzərdə saxlayın ki, mövzu ilə bağlı qonaqlarımıza olan suallara daha çox üstünlük verildiyi üçün ilk olaraq sualları səsləndirəcəyik. Nərgiz xanım, bugünkü mövzumuz Avropa və onun imici ilə bağlı olduğuna görə Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatının sədr müavini kimi birinci sizdən başlamaq istəyirəm. Adından da məlum olduğu kimi sizin təşkilatınızın əsas missiyası gənclərin Avropaya inteqrasiyasıdır. Nə üçün məhz Avropaya inteqrasiya və nəyə görə bu vacibdir?
Axşamınız xeyir, bütün dinləyicilərimizi salamlayıram özüm və bizim təşkilatın adından. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Onu söyləyim ki, Azərbaycan 5000 ildən artıq dövlətçilik tarixi olan Azərbaycan 91-ci ildə müstəqilliyi qazandıqdan sonra özünə dünyaya inteqrasiya bir modelini seçdi və bildiyimiz kimi bu Avropa inteqrasiya modeli oldu və düşünürəm ki, bir gənc olaraq fikrim budur ki, ən düzgün yol da elə Avrointeqrasiya modelidir. Niyə? Çünki dünyaya nəzər saldıqda bizim ətrafımızda, yəni coğrafi mövqeyimiz elə bir mövqeydi ki, Avropa, belə deyə də, Avropa ilə Asiyanın ta mərkəzində yerləşən bir coğrafi mövqeyə malikik. Və sağ tərəfə də baxanda, yəni şərqə də baxanda, qərbə də baxanda, cənuba da, şimala da baxanda görürük ki, bugünkü dünyada ən çox inkişaf modeli olaraq Avropanı görürük. Və Azərbaycan bugün öz müstəqilliyini qazandıqdan sonra gənclərinin özü bir Azərbaycanlı gənci modelini dünyaya göstərir. Və bu model sadəcə olaraq praktik olaraq təcrübəsini Avropadan götürür. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycan gənci olaraq biz gənclik özümüzü yəni tamamilə Avropalılara bənzətmək istəyindəyik. Bugün gənclərin gənclər arasında hərdən olur ki, biz müəyyən gənclərimiz var ki, kosmopolit düşünürlər, müəyyən gənclərimiz var ki, vətənpərvər mövqeydədirlər. Yəni bunların hər ikisini bir qədər dırnaq içərisində söyləyərdim. Sonra vaxt qalsa fikrimi izah eləyərəm. Yəni bu mövqeydən çıxış eləyən gənclərimiz var, amma Avropaya inteqrasiya nə sırf Avropalı olmaq demək deyil, nə də Avropaya inteqrasiya etmək istəmir, vətənpərvər mövqeyində qalıb yalnız millətçi duyğusunda olmaq demək deyil. Bu qızıl bir ortaq var burada ki, Azərbaycan gənci olaraq, azərbaycanlı olaraq özünün belə deyək də tarixi və yiyələnərək, mədəniyyət və yiyələnərək bugünkü dünyaya dünyada inkişaf etmiş ölkələrdən təcrübə almaq, yəni texniki inkişaf, təhsil inkişafı, hüququn bərqərar olması, insan haqları və s.
Təşəkkür edirəm Nərgiz xanım. Nərgiz Xələf, Avropa Azərbaycan Gənclərinin Avropa İnteqrasiya Təşkilatının sədr müavinidir. Azərbaycan daha çox qərb yönümlü Avropaya inteqrasiyaya meyilli demokratik bir cəmiyyət kimi təqdim olunsa da, son bir ildə Avropanın tənqid hədəfi edən müzakirələr də artmaqdadır. Bilək ki, Avropada cinayətkarlığın artdığı, təhsilin səviyyəsinin aşağı düşdüyü, səhiyyənin bərbad olduğu, İrqi ayrı seçkiliyin də baş alıb getdiyi deyilir, dinləyək.
Avropa böhrandan çıxmaqda çətinlik çəkir. Almaniyada benzinin qiyməti artıq 2 avroya çatıb. Fransanın büdcə kəsiri 12,5 milyard avroya çatıb. Portuqaliyanın dövlət borcu ümumi daxili məhsuldan artıqdır. İspaniyada işsizliyin səviyyəsi rekord həddə 24% çatıb.
Bugün mütəşəkkil cinayətkarlıq Avropanın qarşılaşdığı əsas problemlərdəndir.
Bizim üçün sirr deyil ki, mafiya bugün Almaniyada da geniş fəaliyyət göstərir. Biz onu da bilirik ki, mafiya bugün İspaniya və Rumın iqtisadiyyatına da yatırım qoyur. İngiltərədə geniş fəaliyyətlər haqqında məlumatımız var.
Deutsche Welle nəşrinin yazdığına görə Almaniyada yalnız 2009-cu ildə cinayətkarlıq yolunda əldə edilən gəlir 1,3 milyard avro təşkil edib. İqtisadi ekspertlərin hesablamalarına görə Avropada cinayətkarlıq yolunda əldə edilən pulun yalnız 1% geri qaytarılır.
Bu, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının verilişlərindən Avropa ilə bağlı reportajlardan olan bəzi seçmələr idi. Nərgiz xanım, eşitdiniz yəni AzTV hansı iddialardadır? Bir sözlə, Avropa onların iddialarına görə dağılır. Bu cür Avropa inteqrasiya bizə lazımdır mı? İnteqrasiya eləməliyik mi?
Bilirsiniz necədir? Bu statistik məlumatlardır. Və statistik yəni bir gənc olaraq sözün düzü bilsəydim ki, siz mövzunu bu tərəfdən eləyəcəksiniz. Yəni öncədən statistik məlumatlara hazır gələrdim, amma sözün doğrusu özümün şəxsi belə statistik tam statistikada elə bir şeydir ki, rəqəmlər gərək tam olsun, düzgün olsun. Yəni yuvarlaq mübaliğə rəqəmlərdən də bu dəqiqə mən burada danışmaq istəmirəm. Ona görə bunlar statistik məlumatlar idi, amma qaldı məsələnin mahiyyətinə. Bugün həqiqətən də, yəni bunu artıq bütün məsuliyyətimlə söylüyürəm. Hətta bilirəm ki, mən bunu söylədikdən sonra sual atəşinə də tutula bilərəm. Hətta bunu bilərək də belə mən yəni Avropada çox işlə bağlı çox olan bir gənc kimi, Avropa beynəlxalq institutları ilə işləyən bir gənc kimi söylürəm ki, müəyyən məsələlər var ki, həqiqətən də Azərbaycan artıq irəlidədir. Ancaq məsələn, Azərbaycan siz bayaq özünüz vurğuladınız bunu. Bu doğrudan da belədir. Düzdür, bugün tolerantlıqla bağlı Avropanın problemləri var. Bunu şəxsən özüm Avropada hiss eləyən bir şəxs şəxs kimi söyləyirəm. Yəni məsələ amma Avropa inteqrasiya modeli olaraq mən bayaq da söylədim ki, biz demirik ki, Avropa ən bizim üçün etalon bir məkandır, hansı ki biz ora mütləq özümüzü tam bənzətməliyik və yaxud da Avropa dağılmış, uçulmuş bir məkan da deyil ki, biz ondan uzaq durmalıyıq. Ora istənilən bir halda bizə qonşu bir coğrafi məkandır və bayaq da söylədiyim kimi ən optimal inteqra olunası bir məkandır. Amma iqtisadi məsələlərlə bağlı bunu bütün dünya da bildi ki, Avropada müəyyən problemlər yaşanıldı. Amma yenə də bu o demək deyil ki, texniki inteqrasiya nəzərdə tutanda biz Avropanı kənarda qoymalıyıq. Bizim üçün çox böyük bir təcrübədir bu. Amma siz özünüz gördünüz ki, Azərbaycan artıq elə bir inkişaf xəttinə gəlir çatır ki, bəli, dünənki kimi deyil, biz artıq dünyada kosmik klaba daxil olan ölkələrdən biriyik. Yəni, bu da digər ölkələr üçün misal götürəcək bir məqamdır. Bəli, Azərbaycanın ərazisi bugün üçün çox balaca ərazidir, kiçik ərazidir. Bəli, Azərbaycanın müstəqillik tarixi bugün üçün balaca bir tarixdir. Amma Azərbaycanın inkişaf tempi isə bu söylədiyim rəqəmlərdən çox-çox üstündür. Ona görə söyləyəndə ki, bəzi statistik iqtisadi gerilənmələri önəmsib demək ki, artıq Avropa dağılır və buna inteqrasiya etmək nə dərəcədə düzgündür? Mən belə düşünürəm ki, sualı ümumiyyətlə bu cür qoymaq bir qədər düzgün deyil.
Siz deyirsiniz ki, Azərbaycan bir çox sahələrdə inkişaf edir. Müəyyən sahələri siz detallı sadalaya bilərdinizmi ki, burada artıq Avropaya inteqrasiya bizə lazım deyil, elə öz cəmiyyətimizdə, cəmiyyətimizin tərkibində olmağımız bizə kifayətdir. Aha. Bu sahədə Avropaya biz inteqrasiya etməyək.
Təşəkkür edirəm. Mən belə görürəm ki, təkrarlamalıyam yenə də ki, mən o sözü demirəm ki, Azərbaycan Avropaya inteqrasiya etməli deyil. Əksinə, elə bizim təşkilatımız artıq 6 ildən artıqdır ki, bu iş üzrə bu yönümdə iş aparır. Biz əksinə Avropa inteqrasiyanın lehinə olan bir təşkilatıq. Və mən ona görə elə bir belə deyək də, siz sualı ilə qoydunuz ki, mən axı buna necə cavab verim ki, Azərbaycan elə bir tərəfi var ki, amma həmin sahədə Avropa inteqrasiya etməyə ehtiyacı yoxdur. Əslində bir Azərbaycanın ölkə olaraq bugün, biz gəncliyin ölkə olaraq inteqrasiya tam o yəni Avropa olmaq demək deyil, yenə də söylüyorum. Müəyyən bütün sahələrdə ümumiyyətlə heç bir fərq qoymaq istəmirəm. Bütün sahələrdə Avropa modeli bugün labüd modeldir. Və biz hər bir sahədə lap Azərbaycanın bugün inkişaf etdiyi sahələr də belə yenə də inteqrasiya olunmaqdan qaçmaq lazım deyil. Çünki dünya qloballaşan dünyadır. Düzdür, mən kosmopolit düşünən gənc olmasam da belə, amma qloballaşan dünyada biz dünyanın bir hissəsiyik və dünyaya töhfə verməliyik, bəşəriyyətə töhfə verməliyik. Əslində elə Azərbaycan gəncinin bu modelin özəlliyi ondadır ki, o yalnız Azərbaycanı düşünmür, o həm də Cənubi Qafqazı düşünür, öz regionunu düşünür, o həm də bəşəriyyəti düşünür. Yəni bu aspektdən yanaşanda lap inkişaf bugün biz inkişaf etdiyimiz sahələrdə də belə deməli deyilik ki, yox inteqrasiya lazım deyil, elə öz cəmiyyətimizdə qalaq, öz lokal çərçivədə düşünək, biz artıq burada inkişafımız var, ona görə bizim inteqrasiya heç bir ehtiyacımız yoxdur. Yəni bu artıq özü məncə səhv fikirdir.
Aydın, minnətdaram. Siz Zahir bəy, siz nə düşünürsünüz ASTV-nin bu iddiaları ilə bağlı ki, eşitdiniz ki, belə deyək, onların iddialarına görə süquta uğramaq üzrədir. Bu halda Avropaya bizə inteqrasiya etməliyik mi? Ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Süquta uğrayır mı Avropa?
Təşəkkür edirəm dəvət elədiyiniz üçün, salamlayıram hər kəsi. Xırda bir düzəliş verim. Mən İdanın idarəetmə üzvü deyiləm, sadəcə üzvüyəm. Deməli, mən düzü yerləşin 25% gedib, artıq indi söz verilir. Ona görə məncə mənə çox məhdudiyyət olmayacaq. Yəni həm Nərgiz xanıma cavab vermək üçün, həm də ASTV-nin
münasibət bildirmək üçün. Buyurun, sizin vaxtınız var ki, fərq edək.
Deməli, mən belə düşünürəm ki, Avropa sözünə ümumiyyətlə fikir vermək lazımdır ki, Avropa nə deməkdir? Avropa sivilizasiyadır, yəni bu coğrafi bağlılıqdır, coğrafi ərazini ifadə eləmir. Bu sivilizasiyanın daşıyıcıları bütün yer kürəsinə səpələniblər. Dünyanın təxminən 30 inkişaf eləmiş kapitalist tipli ölkəsi var ki, bunların hamısı Avropa sivilizasiyasının tərkib hissəsidir. Bura Avstraliya, Yeni Zelandiya, Koreya, Cənubi Koreya, Yaponiya və s. də aiddir. Yəni bunlar hamısı Avropa sivilizasiyasının anlayışı altındadırlar əslində. Söhbət yəni sırf Fransadan, Almaniyadan, İngiltərədən getmir. Biz Avropaya inteqrasiya etməliyik mi sualı, yəni bu sual olmalı deyil, nida ilə bitən bir cümlədir bu əlbəttə ki. Sadəcə inteqrasiyada bu AzTV-nin dediyi dırnaqarası iddialarda cüya problem yaranır. Əslində isə məsələ təmiz başqa cürdür. Məsələn, iddia olundu ki, orada eşitdim ki, Fransanın dövlət borcu 12 milyard avronu ötüb. Fransa dünyanın 9 dövlətindən biridir ki, dövlət büdcəsi 1 trilyon dollardan çoxdur. Yəni 1 trilyon dollardan çox olan büdcənin, büdcə kəsirinin ya dövlət borcunun 12 milyard olması o qədər böyük problem deyil. Sadəcə orada rəqəm səsləndirilir. değerlendiriləndə şişirdilmə kimi görünür, çünki əsas müqayisə aparılmır. Yaxud başqa şeylər götürsək, cinayətkarlığın artması filan gülməli iddialardır orada, çünki bir var dövlət cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparsın və özü də açıq elan eləsin ki, filan qədər cinayətkarlıq var filan faizi Avropada olduğu kimi. Və bir də var bizdəki kimi cinayətkar özü dövləti, cinayətkarlar qrupu özü dövləti idarə eləsin ki, onlar da əlbəttə ki, cinayətkarlara qarşı heç bir mübarizə aparmayacaqlar. Və işin ən gülməli tərəfi budur ki, cinayətkarlar tərəfindən idarə olunan dövlət cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparan dövlətə bu sahədə iddia irəli sürür. Və Avropa inteqrasiya etməliyik məsələsində biz Avropaya necə inteqrasiya etməliyik? Burada ikiyüzlülük göstərməyə ehtiyac yoxdur. Yəni ümumiyyətlə deyir götürürəm mən.
Mən çox üzr istəyirəm Zahir bəy, mən sözünüzü kəsirəm. Avropa inteqrasiya deyəndə mən məhz ASEV-in yaratdığı o imicin içində olan Avropa inteqrasiyasını nəzərdə tuturam ki, bax o cür Avropa inteqrasiya etməliyikmi?
Mən də onu deyirəm. Avropa inteqrasiya deyəndə yəni heç birimiz özümüzü ikiyüzlü aparmalı deyilik. Biz Avropanın texniki tərəflərini, iqtisadi tərəflərini və sair, yəni mənəviyyatdan deyək belə sırf maddiyyat tərəflərini götürərək inteqrasiya eləməliyik deyə bir şey yoxdur. Bu sadəcə olaraq alınmayan boş xülyalardır. Dünyada demək olar ki belə bir dövlət modeli demək olar ki yoxdur. Singapur istisna kimi qalıb sadəcə olaraq. Yəni iqtisadi cəhətdən inkişaf etmək üçün mütləqdir ki demokratiya, insan hüquqları bərqərar olsun. Hansı ki Avropa bunu əsrlər öncə ixtira eləyib, artıq bir neçə yüz ildir ki tətbiq eləyir və son 10 illiklərdə böyük inkişafa nail olub. Yəni biz Avropanın sırf mənəvi tərəflərini götürməliyik ki, yəni insan hüquqları ali olması, dövlətin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması və s. tərəflərini götürməliyik. Və Avropa inteqrasiya olunmaq üçün, yəni bu fikri müdafiə etmək üçün kosmopolit olmağa ehtiyac yoxdur. Avropa liberal dövlətlərin liberal millətçi dövlətlər modelində hazırlanmış dövlətlərin birliyidir. Yəni burada millət deyəndə qan bağımlılığına görə bağlı insanlar nəzərdə tutulmur. Avropalılar millət deyəndə sırf vətəndaşlığına görə dövlətlə siyasi hüquqi əlaqəsi olan insanların birliyini nəzərdə tuturlar. Yəni Avropada millətçi liberal dövlətlərdir. Burada heç bir kosmopolitlikdən söhbət getmir. Fransız Fransanı sevir, Alman Almaniyanı sevir. Yəni onlar onu sevə-sevə də Avropalı olaraq qalırlar və inkişaf edə bilirlər. Qaldı ki, ASEV-in yaratdığı həmin o illüziyalara. ASEV-in dediklərinin əksəriyyəti yalandır əlbəttə ki, bunu araşdırmaq üçün yəni soruşmaq lazım deyil, sən hardan bilirsən, adi şeydir. Yəni Google var, google.com ASEV-də işlər nəzərinə çatdırın belə bir şeydir. Ya Wikipedia var ki, onun Azərbaycan variantı var hətta. Girib oradan öyrənmək olar, problem deyil. Yəni Avropalıların iqtisadi inkişafı, cinayətkarlığın oradakı vəziyyəti və digər sahədəki Avropanın vəziyyəti. Avropada 2008-ci ildən başlanmış həmin dünya iqtisadi böhranı əlbəttə sona da çatıb o. Böhran problemlər yaradıb, amma kapitalist dövlətlərinin özlərinə xas olan və dövrü periodik olaraq təkrarlanan böhranlarına görə feodal bir dövlət onları iddia eləməsi çox gülüncdür. Yəni bizdə feodal dövləti, bizdə ümumiyyətlə büdcə kəsri var, əslində heç olmamalıdır. Biz durub büdcə kəsrini müzakirə eləməyimiz, ümumiyyətlə büdcəni müzakirə eləməyimiz, iqtisadiyyat barədə danışmağımız, Avropalıların yanında danışmağımız çox gülüncdür. Çünki bizdə elə bir sahə heç bir dənə də yoxdur. Mən demək olar sözünü işlətmirəm, 100% deyirəm, heç bir dənə də sahə yoxdur ki, Avropalılara nəyin çatsın. Heç yaxınlaşın, heç 1% qədər bir sahə yoxdur. Dərziz xanım heç bir sahə adını çəkmədi və əminəm ki, çəkə də bilməz. Nəinki neft sahəsi, nəinki qeyri-neft sektoru, xidmət, yüngül, yeyinti, ən adi, ən düşük belə deyə sahələr də heç birində Avropaya yaxınlaşa bilməmiş, mümkün olmuyor. Çünki feodal dövlətdir, feodallar tərəfindən idarə olunur. Ölkə müxtəlif rayonlar, müxtəlif regionlar şəklində feodalların arasında bölünüb və onlar əhalini öz təbəələri kimi istismar eləyirlər. İnsanlar dövlətin idarə etməsində iştirak etməkdə heç bir maraqları yoxdur hal-hazırda. ASEV kimi, yəni o və digər mətbu orqanlar kimi beyin yum aparatları vasitəsilə insanlar tamamilə dövlətdən təcrid olunublar. Dövlət zor aparatı kimi başa düşülür, hamı qorxu altında yaşayır və bu vəziyyət hər hansı bir dövlət vəziyyətdə olan dövlətin kapitalist və ya demokratik bir dövlətə qarşı nəyisə iddia səsləndirməsi, hətta o iddia, hətta deyirəm, az TV-də kimi yox, hətta yəni real da olsa, haqlı da olsa onu səsləndirməsi gülünc və absurd bir şeydir.
Minnətdarım sizə Zahir bəy, bu detallarını biz yenidən bir daha gələcək, az TV-dən eşidəcəyik daha başqa nələr deyib. Azadlıq Radiosunun canlı efirində Azadlıq Facebook məkanında verilişidir. Bugün Avropanın dövlət televiziyası tərəfindən yaradılan imicini müzakirə edirik ki, Avropa doğrudan da süquta uğrayırmı? Qonaqlarımız Azərbaycan gənclərinin Avropaya İnteqrasiya Təşkilatının sədr müavini Nərgiz Xələf və Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zaur Qurbanlıdır. Sualınız, sözünüz varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın, 436-7741-ə zəng edin və efir @azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Mövzu ilə bağlı qonaqlara suallarınıza daha çox üstünlük verildiyi üçün ilk olaraq onları səsləndirəcəyik. Avropada daha nələr baş verir? ASTV reportajlarından qısa bir hissəni də dinləyək, Almaniya ilə bağlı.
Almanya'nın Bild gazetinin məlumatına göre bu ölkədə həkimlər arasında korrupsiya halları artmaqdadır. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, hər 4 alman həkimdən biri öz pasiyentlərindən əlavə haqq kimi pul vəsaitləri alır. Helle-Wittenberg Universiteti tərəfindən aparılan araşdırmada klinikaları 24% onlarda bu cür negatif halların baş verməsini təsdiq edib. Tipi təşxisi otolaringoloq və ortopediya sahələrində çalışan mütəxəssislərin 49% pasiyentlərindən qanunsuz şəkildə pul aldıqlarını etiraf ediblər. Qazetin məlumatına görə sorğuda iştirak edən 5 həkimdən biri pasiyentlərdən əlavə pul almağın qanuna zidd olmasından xəbərsiz olduğunu bildirib. Həkimlərin əksəri isə düşünür ki, nəzarət və cəzalandırma tədbirləri zəif olduğundan onların həbs edilmə ehtimalı çox azdır və pasiyentlərdən əlavə vəsait alarkən onlar özlərini təhlükəsiz hiss edirlər. Sosial Demokrat Partiyasının üzvü Litterbach bildirir ki, stat, onlar bir mafiya şəbəkəsi kimi fəaliyyət göstərirlər və bu pasiyentləri xəstəliklərinə uyğun müalicə almaqdan məhrum edir. Adətən yaxşı həkimlər rüşvətin daha çox olduğu klinikalarda tapmaq olar və pasiyent yaxşı müalicə üçün rüşvət verməyə məcburdur.
Almaniyada keçirilən sorğunun nəticələrinə görə ali məktəb tələbələrinin bir çoxu ali təhsil səviyyəsi üçün yetərli bilik bazasına malik deyil. Humanitar sahələr üzrə ixtisaslaşan 135 professor arasında keçirilən sorğu nəticəsində bəlli olub ki, əksər tələbələr normal cümlə qurmaq üçün kifayət edəcək qrammatik biliklərə belə malik deyillər. Öz fikirlərini düzgün ifadə etməkdə çətinlik çəkən tələbələr həmçinin nitq daxilində məntiqi əlaqə və nitq prosesini düzgün strukturlaşdırmaqda problemlə üzləşirlər. Ali məktəb professorlarının fikrincə, tələbələrin öz fikirlərini ifadə etməkdə çətinlik çəkməsi həm də onların söz ehtiyatının kifayət qədər olmaması ilə bağlıdır. Ali məktəb tələbələri öz esselərində işlətdiyi söz və ifadələrin mənasını əksər hallarda düzgün anlamırlar. Mühazirələrdə diqqətsizlik halları da artır. Bir çox tələbələr mühazirələrə diqqətsiz yanaşır və mühazirələri dinləmirlər. Sorğunun acınacaqlı nəticələri Almaniya akademik mühitində ciddi müzakirələrə səbəb olur. Ölkənin orta məktəblərində baza biliklərinin və mənimsəmə metodlarının yetərli səviyyədə olmaması təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı sualları gündəmə gətirir. Qeyd edək ki, sözügedən sorğu Almaniyanın 62 universitetinin 135 professor arasında keçirilir.
Bu, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının Almaniya haqqında qısa reportajı idi ki, almanlar təhsil almaq üçün kifayət qədər biliyə malik deyirlər və alman həkimləri rüşvət alır. Almaniyada yaşayan azərbaycanlılardan soruşaq ki, doğrudan da belədimi? Hal-hazırda bizə Almaniyada yaşayan iki azərbaycanlı qoşulub, magistratura piləsində təhsil alan Ayaz Əsədo və 16 ildir ki, orada yaşayan Sarlın və Köln Universitetlərinin məzunu Qurban Dağlı. Ayaz, ilk olaraq sizdən başlamaq istəyirəm ki, almanlar AZTV-nin iddia etdiyi kimi ali məktəb tələbələrinin bir çox Almaniyada ali təhsil səviyyəsi üçün yetərli bilik bazasına malik deyirlərmi? Alo, Ayaz.
Alo, salamünaleyküm xanım.
Salam, sualı ümid edirəm. Eşitdiniz ki, ali təhsil müəssisələrində tələbələr, sizin Almaniyada oxuyursunuz, ali təhsil almaq üçün kifayət qədər biliyə malik deyirlərmi AZTV-nin iddia etdiyi kimi? Siz nə müşahidə eləmişsiniz?
Buyurun.
Siz nə müşahidə eləmişsiniz?
Demək, bu proqram hissəsini eşitmək imkanı oldu. AZTV-nin gətirdiyi statlar. Sözsüz ki, onlar hansı bir araşdırmadan stat gətirirlər. Mən şəxsi müşahidələrimi sadəcə bölüşə bilərim. Mən magistra tələbəsiyəm. Bu da eyni şəkildə mənlə bərabər Almaniyalı tələbələr də təhsil alırlar. Onlar arasında düz magistratı səviyyəsində olduğu üçün biraz fərqlidir. Ancaq mən onlarda daha çox müsbət şeylər müşahidə eləmişəm. Xüsusilə iki şeyi qeyd eləmək istəyirəm.
Buyurun.
Tənqidi yanaşma və özlərini təqdim eləmə və fikirlərini müdafiə xüsusilə bu tərəfdən çox üstündürlər. Ancaq bu...
Buyurun.
Bu digər səslənən problem məncə daha çox qlobal xarakterlidir ki, təhsilin keyfiyyətinin ümumi bir düşüşün olması, keyfiyyət baxımından geriləmə olması və söz ehtiyatı, belə şeylər sadəcə Almaniya və ya başqa yerə tətbiq eləmək mümkün məndə düzgün səslənməz.
Aha. Siz özünüz, Ayaz, nəyə görə Almaniyada oxuyursunuz? Niyə Azərbaycanda yox, Almaniyada oxuyursunuz?
Mən bakalavr təhsilimi Azərbaycanda Qafqaz Universitetində almışam. Daha sonra bu sosial elmlərə doğru yönəlmək istədim. Təbii ki, belə bir anlayış var ki, qəfdə təhsil keyfiyyəti daha yüksəkdir və bu söz tanımazdı Azərbaycan təhsilinə keyfiyyəti yüksək olmalı. O səbəbdə Almaniyanı seçdim.
Siz yəni eşitmişdiniz ki, qəbdə təhsilin səviyyəsi yüksəkdir və artıq orada oxuyursunuz. Doğru oldu mu bunlar, yoxsa fərqli bir şey müşahidə eləmişsiniz? Doğrudan yüksəkdir mi orada?
üstünlüyüz tanılmazdır, sözsüz ki, ancaq bəzi müəyyən sahələrdə bir insan o gözlədiyini tapa bilmir.
Hansı sahələrdə?
Yəni, məsələn, keyfiyyət məsələsidir. Çünki bizə təqdim olan qəlb təhsili keyfiyyəti, yüksək keyfiyyəti o qədər də deyilən kimi deyil. Xüsusilə, yəni ki, bəzi professorə görə bilirik ki, lazım qədər necə deyim, universal elmə sahib deyil, sadəcə konkret bir ixtisasda müəyyən şeylər bilir, digər tərəfə yönələ bilmirək.
Aha, yəni deyib, belə deyəkdir, daha çox siz oxuduğunuz sahə üzrə də təfərrüatlı oxuyursunuz, nəinki Azərbaycandakı kimi belə universal biliklər. Məsələn, ingilis dilinin filologiyasını oxuyan tələbə tarix, mədəniyyətşünaslıq, ədəbiyyat, bir çox başqa fənləri də keçir, amma belə başa düşdüm ki, Almaniyada belə deyil, daha çox oxuduğunuz sahəyə uyğun.
Bəli, daha çox belə ixtisaslaşma burada daha çox qabarıq.
Aha.
Məsələn, kiməsə tarix oxuyan birinə riyaziyyatla əlaqədə və ya texniki sual verdiyin zaman birbaşa geri çəkili cavab vermək.
Aha. Bəs ümumilikdə götürəndə Azərbaycan təhsili, ali təhsili və Almaniya ali təhsili hansı daha üstündür?
Düşünürəm ki, Azərbaycan təhsilinin, indiki təhsilinin öyrənəcəyi çox şeylər var. Almaniyada və yaxud digər Avropa ölkələrində olan təhsildən. Ancaq proqram əvvəlində imkan oldu ki, inteqrasiya barəsində danışdı xanım. Məncə bu inteqrasiya vasitəsi öyrənilə bilər, lakin bu şüurlu və planlı şəkildə aparılmalıdır. Yəni sadəcə burada olan sistemin birbaşa Azərbaycana kopyalanması deyil, lazımi şəkildə istifadə olunan üsulların, metodların təsdiqi və gərəksiz olanların da götürülməməsi lazımdır deyə fikirləşirəm.
Təşəkkür edirəm sizə Ayaz. Bu Almaniyada magistratura piləsində təhsil alan Azərbaycanlı Ayaz Əsədov idi. İndi isə Qurban bəyə bağlanmaq istəyirəm. Axşamınız xeyir Qurban bəy. Siz Almaniyada 16 ildir ki yaşayan Azərbaycanlısınız və ASTV reportajlarından eşitdisiniz ki, Almaniyada həkimlər rüşvət alırlar. Həkimə rüşvət vermişsinizmi və ümumiyyətlə Almaniyada rüşvət vermişsinizmi, istəyiblərmi sizdən?
Valla, səmimi deyim ki, ASTV-nin məlum reportajlarını dinləyəndə bu məndə yalnız gülüş hissi doğurur. Çünki yeganə normal reaksiya, yəni ASTV-nin diklənə normal reaksiya yalnız gülüş ola bilər. Bu son 16 ildə, yəni mənim yaşadığım müddət ərzində burada mən nə hər hansı bir idarəyə bir rüşvət vermişəm, nə də məndən rüşvət tələb ediblər, nə də təhsil sistemində də, üzr istəyirəm, daha doğrusu tip sahəsində də hər hansı bir rüşvətdən söz olmayıb indiyə qədər. Bildiyiniz kimi Almaniyada icbari sığorta sistemi var və hər bir vətəndaş və hətta vətəndaş olmayan, Almaniya vətəndaşı olmayan şəxslər də icbari sığorta sistemi çərçivəsində sığortalanırlar və müalicə ilə bağlı olan bütün xərclər də icbari sığorta sistemi çərçivəsində sığorta şirkətləri tərəfindən ödənilir. Bu qayda ilə də demək olar ki, həkimlərə hər hansı bir rüşvət verilməsi barədə nədənsə danışmaq sadəcə olaraq qeyri-mümkündür.
Bir də təhsillə bağlı, siz iki universiteti bitirmişsiniz orada, Saarland və Köln universitetlərini. Təhsil səviyyəsi ilə bağlı nə demək olar? ASTV iddia edir ki, bildiyiniz kimi təhsil səviyyəsi, belə deyək də, ali məktəblərdə ali təhsil almaq üçün almaların kifayət qədər bilikləri yoxdur, konsentrasiya ola bilmirlər, fikirlərini ifadə eləyə bilmirlər, belədir mi?
Burada mən bir ümumi bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, sonra da bir praktik sferadan bir nümunə gətirəcəyəm. Onu deyə bilərəm ki, şəxsən mən 16 il əvvəl Azərbaycanda Bakı Dövlət Universitetini bitirəndən sonra Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsini, mən oranın fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdim və Alman Akademik Mübadilə Xidmətinin təqaüdü ilə Saarland Universitetinə gəlib Avropa hüququ sahəsində ixtisaslaşmanı davam etdirməyə başladım. Və ondan sonra da Köln Universitetində politologiya sahəsində, yəni magistraturanı bitirdim və bu hər iki ali məktəbdə oxuduğum müddət ərzində mənə məlum oldu ki, mənim aldığım fərqlənmə diplomu Bakı Dövlət Universitetindən yalnız çox aşağı keyfiyyətli bir dəyərə malikdir. Və aldığım təhsil, təəssüf ki, yəni Azərbaycanda aldığım təhsil, təəssüf ki, mənə lazım olan o bilikləri və ya da ki, müəyyən qabiliyyətləri verə bilmirdi təhsilimi burada davam etdirmək üçün. Mən yenidən çox şeyi yenidən oxumağa məcbur idim, yenidən ədəbiyyatla tanış olmağa məcbur idim, ixtisas ədəbiyyatı ilə və bir çox başqa şeylərlə ki, həmin sahələrdə olan boşluqları doldura bilim. Yəni mən sırf öz təcrübəmdən danışa bilərəm. Tutaq ki, Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsini bitirən bir şəxsin siyasi nəzəriyyələr haqqında heç bir anlayışı yoxdur. Belə bir adam gəlir bura və yəni politologiya istiqamətində təhsilini davam elətdirir, düşür birdən-birə magistr pilləsində olan Alman tələbələrin içinə, onların hamısı bakalavr pilləsində artıq siyasi nəzəriyyələrlə bağlı olan hər bir şeyi qavrayıblar. Gəlirsən, düşürsən onların içinə və heç nənin xəbərin yoxdur. Bu bir məsələ. İkinci tərəfi, bayaq bizim dostumuz da, həmkarımız da, Almaniyadan digər həmkarımız da, Ayaz bəy səhv eləmirəmsə, o da doğru söylədi ki, burada artıq orta məktəbdə tələbələrə və şagirdlərə orta məktəbdən başlayaraq, orta məktəbin son siniflərindən başlayaraq müəyyən fikrinin izahında sərbəstlik təlqin edirlər. Yəni, insan artıq hazırlıqlı gəlir ali məktəbə, öz fikrini həm yazılı, həm də şifahi şəkildə düzgün ifadə etməyi bacarır və diskussiyalarda da rahat surətdə professorlarla bərabər hüquqda iştirak edir. Və bunlarda seminarlar diskussiya səviyyəsində aparılır. Bir şəxsən mən bura gələndə bu mənim üçün bir yenilik idi. Mən çaşıb qalmışdım ki, necə olur belə şeylər? Bakı Dövlət Universitetində bizdə belə bir şey yox idi. Yəni bu 16 il bundan əvvəl bura gələn bir Azərbaycanlı tələbənin təcrübəsi. İkinci tərəfdən də yenə də tibbə qayıtmaq istəyirəm. Əgər tiblə əlaqədar Bastevin dediyi kimi bu qədər problem varsa burada. Niyə görə? Mən burada həm də sərbəst tərcüməçi fəaliyyəti ilə məşğulam və öz təcrübəmə deyə bilərəm. Niyə görə burada həm dövlət xətti ilə, həm də özəl xətti ilə bu qədər Azərbaycanlı tip tələbəsi Almaniyaya gəlir? Sadəcə olaraq son 2-3 il ərzində axın həddindən artıq artmışdır. Yəni bu gələnlərin sayı həddindən artıq artmışdır. Xüsusilə də rezidentura pilləsində təhsil almaq istəyən Azərbaycanlı tip tələbələrinin sayı həddindən artıq artmışdır. Və bu bir faktdır. Təkcə Berlində, bəlkə də Berlinin müxtəlif universitet klinikalarında, yəni mənim yaşadığım ərazidə, mən sayı bəlkə də onu keçmiş, ondan da artıq olan Azərbaycanlı tip tələbələrini tanıyıram ki, yalnız dövlət xətti ilə gəliblər və dövlət xətti ilə onların təhsili burada maliyyələşdirilir. Əgər elə pisdirsə tip təhsili burada, niyə görə onda onlar bura gəlir? Niyə görə hər Azərbaycandan həm məmurlar, həm iş adamları məsələn bura gəlirlər profilaktik yoxlanmaq üçün. Elə gəlsinlər bizim gözəl Azərbaycanımızın gözəl tibb müəssisələrində müalicə olunsunlar, orada oxusunlar, rezidenturanı da orada bitirsinlər. Əgər belə pisdirsə niyə gəlirlər bura? Çox məntiqli bir sual çıxır ortaya ASTV-yə qulaq asəndə və ASTV sadəcə olaraq bunu deməklə bəlkə də əhaliyə biraz təsəlli vermək istəyir ki, və ya da ki, nəsə başqa bir məqsədlə insanlara müəyyən fikirlər təlqin eləmək istəyir. Amma həqiqət olduğu ASTV-nin dediyindən qat-qat deməli, başqa sahədədir və bunu mütləq qeyd etmək lazımdır.
Çox təşəkkür edirəm sizə, Qurban. Bu,
buyurun, buyurun.
Almaniyada 16 idi ki, yaşayan həmvətənimiz Qurban Dağlı idi. Zahur, sizə qayıtmaq istəyirəm. Sualla ki, siz Azərbaycanda hansı universitetdə oxumusunuz və ya oxuyursunuz hal-hazırda?
Mən Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişəm. Əvvəl bir şey deyim bu mövzu ilə bağlı. Yəni,
mən də münasibətimi bildirmək istəyəcəm.
Bilir, bu yəni Almaniyada necə vəziyyətdədir? Düzü məni çox maraqlandırmalı deyil. Mən 9 milyonluq balaca bir ölkənin vəziyyətini düzəltməyə çalışıram daha çox ictimai fəaliyyətimlə. Yəni məni daha çox öz ölkəm maraqlandırır. Almaniyada Hansevin Almaniya haqqında dedikləri düzdür ya yox, bunu iki yoldaş dedilər kifayət qədər. Buna ehtiyac yoxdur üstünə qayıtmağa məncə. Amma Azərbaycanın Almaniyanı hədələməsi deyim, yəni onun haqqında iddialar irəli sürməsi nə qədər məntiqlidir, mən buna sadəcə diqqət vermək istəyirəm. Səhiyyə məsələsində gəldikdə, səhiyyədə rüşvətdən söhbət gedir. Mən yəni bunu ASTV-nin həmin əməkdaşını dəvət edirəm yanıma, gəlsin. Mən hansı həkimini istəyir, hansı xəstəxananı istəyir mənə aparsın, 99%-ni rüşvət verə bilərəm. Bu mənim yüksək qabiliyyətim deyil, çünki mən ömrüm boyu indiyə kimi rüşvət verməmişəm demək olar ki. Amma mən o həkimləri verə bilərəm, çünki özləri tələb edirlər bunu. Nəinki ummaq, nəinki xahiş eləmək, bunu tələb edirlər və insan öldükdə də hətta onu müalicə eləmirlər, çünki rüşvət tələbi olunur. Və təqsirkar yalnız həkimlər deyil, söhbət əgər biz dövlətdə yaşayırıqsa, anarxiya deyilsə, dövlət varsa, deməli siyasi iradədədir problem. Hər şey yuxarıdan tənzimlənir və siyasi iradə rüşvətin alınıb katyol vasitəsilə yuxarılara ötürülməsini tələb eləyir. Nəticədə Azərbaycan tibbi də digər sahələr kimi bərbad gündədir. Və adi bir şey, məsələn, Azərbaycandan hər il, ümumiyyətlə hər gün demək olar, İrana nə qədər adam gedir sırf müalicə olunmaq üçün. Çünki İranda həkimlər də güclüdür və ucuzluq var səhiyyə sahəsində.
İran hələ Avropa deyil.
İran Avropadan qat-qat geridədir, yəni təsəvvür olunmaz dərəcədə geridədir və İran bizim üçün cənnət kimi bir şeydir həkim sahəsində, tibb sahəsində. Və biz niyə İrana gedirik? Özə adətən insanlar burada, mənim yəni bu yaxında yaxın qohumum ürəyini açıq əməliyyat olundu İranda. Onlar burada müalicə olmağa çalışır, İrana getməməyə çalışırlar. Çünki məsələn, yaxın qohumum kişi idi, o yoldaşını aparmaq istəmirdi, qorxurdu. Sırf çadra məsələsinə görə görə, əxlaq polisinə görə. Yəni insanlar İrana daha çox getməməyə çalışırlar, oradakı dini rejimə görə. Amma məcbur olub gedirlər. Onlar burada daha çox malıcı olunurlar, 10 minlərlə vəsait tökürlər. Və məsələn, mənim dediyim qohumum 20 min burada pul qoyandan sonra malıcə uğursuz oldu. Nəticədə İranda 5 min manata malıcəsini uğurla başa çatdıra bildi. Və İrandan aldığı dərmanları burada almaq istədi, resepti göndərdi bizə. Biz baxdıq ki, 700 manat eləyir. Lakin İranda eyni dərmanlar, özü də İran istehsalı olmayan dərmanlar bizim puldan 50 manata başa gəldi. Bu sırf bizim gömrükdən keçirilərkən həmin dərmanların nə qədər yüksək rüşvət tələb olunduğunu göstərir. Çünki dərmanlar İran dərmanı deyildi. Yəni səhiyyəmizin bu qədər bərbad olan halda belə bir dövlət kimə qarşı iddia irəli sürə bilər? Azərbaycan orqan alverinə görə, orqan transplantasiyası cinayətinə görə Ekvadordan sonra ikinci yerdə dünyada. Onu Ukraynanın araşdırmaçı jurnalistlər aşkar eləmişdilər bir neçə il əvvəl. Təhsil sahəsinə qalası olsa, Almaniyada kimlər layiqdir təhsilə, kimlər layiq deyil ali təhsilə? Yenə deyirəm, bu məni o qədər də maraqlandırmır. Sadəcə məsələ burdadır ki, hansı dövlət bunu iddia eləyir? Azərbaycanın dövlət kanalı rəsmi xəbərlərində, yəni dövlətin mövqeyi üçün bunu ifadə eləyir. Mən dediyim kimi Bakı Dövlətinin hüquq fakültəsini qurtarmışam.
Razı qalmışsınız mı?
İndi deyəcəm, siz özünüz görəcəksiniz mən razı qalmışam yox. Mən 100, biz 150 nəfər girmişik universitetə, birinci kursda qurtaranda 219 nəfər qurtarmışıq. Yerdə qalan 69 nəfər hardan gəldiyi, necə gəldiyi heç bizim onların özlərinə də məlum deyil. Çünki çoxları bilmirdilər ki, adlarının yazdırıldığı universitetlər adı ümumiyyətlə necədir, harda yerləşir, xəbərləri yox idi. Mənim ikinci kursda qrup yoldaşlarım olub ki, adını yazmaq imtahanında öyrəniblər. Qrup yoldaşım olub ki, vərəqlərin sayı ilə onu kserokopiya eləməyə tapşırıb müəllim, saymağı bacarmayıb sadəcə olaraq. Xahiş edib ki, başqa uşaq saysın onu. Yəni saymağı, adını yaza bilməyən uşaqlar hüquq fakültəsini əla və qırmızı diplomla qurtaranlar var bunların içində. Mən razı qalma, nədən razı qalmışam orada? Mənə Elçin Qədirli dərs deyib. Yeganə razı qaldığım cəhət budur. Bir neçə də başqa vicdanlı müəllim. Vəssalam, mənim orada mən rüşvət öyrənmişəm, mən öyrənmişəm ki, mən rayon məktəbi qurtarmışam və 16 yaşında universitetə girmişəm. Mənim üçün müəllim məktəbdə müqəddəs idi. Atam, anam da müəllimdir. Mən orada öyrəndim ki, müəllim müqəddəs deyil. Əksinə, Azərbaycan müəllimləri yarısından çox etibarı ilə yaltaqlıqla, rüşvətxorluqla, gənclərimizi sındırmaqla, beynini yumaqla, onları özləri kimi yaltaq, rüşvət, şərəfsiz böyütməklə məşğul olan bir təbəqədir. Mənə bunu Bakı Dövlət Universiteti öyrədib. Mən orada öyrənmişəm ki, universitetin rəhbərliyi insanlardan rüşvət almaq sahəsində onların siyasi cəhətdən heç bir aktivlik göstərməməsi üçün aktivlik göstərənlərin siyasi səbəblərdən qovulması, həbs olması üçün hər şey eləməyə, üzünə durmağa xidmət edən bir orqandır universitet rəhbərliyi, həm dekanlıq, həm rektorluq, həm Abel Məhrumov şəxsən özü. Mən Bakı Dövlət Universitetində dünyanın ən alçaq, ən rəzil işlərinin bir qismini öyrənə bilmişəm. Bizim təhsil sistemi sadəcə bundan ibarətdir.
Təşəkkür edirəm sizə. Nərgiz xanım, siz təhsiliniz barədə nə deyə bilərsiniz? Razı qalmısınızmı?
Təşəkkür edirəm. Birinci Zaurun söylədiklərinə mütləq fikrimi bildirmək istəyirəm və çox böyük etirazım var ki, Azərbaycan feodal ölkədir və sər və laxra bir-birinin arxasından gələn təhqirlər. Biz qanımız bahasına müstəqilliyimizi qazanmışıq. Qanımız bahasına müstəqilliyi qazanan bir millətik. Azərbaycan Demokratik Respublikasıdır və ölkənin mənbəyi xalqdır və Azərbaycanda gedən bütün işlər Azərbaycan xalqı, Azərbaycan vətəndaşı üçündür. Bunun tam əksini görüb, yəni mücərrəd fikirlər söyləmək sadəcə olaraq şəxsi subyektiv fikir ola bilər. Və buna da çox böyük etirazım var. Çox da xahiş edərdim ki, öz millətinə, öz müəllimlərinə, öz əhatəsinə qarşı təhqir sözlərdən, fikirlərdən biraz yan qaçaq. Mən bir məsələyə də münasibət bildirmək istəyirəm. Çox gözəl bizim Avropada təhsil alan gənclərimiz fikirlərini söylədilər. Bilirsiniz, bayaq söylənilənlərin sırasında o yox idi ki, Avropa təhsili pis vəziyyətdədir. Yəni, mən Azərbaycan televiziyasını nəzərdə tuturam. Orada söylənildi ki, orada gənclərin laqeydliyi var. Və bu demək deyil ki, Avropada və xüsusən də Almaniyada, adı çəkildi Almaniyanın, təhsilin səviyyəsi aşağıdır, bərbad vəziyyətdədir. Yəni, bu demək deyil. Biz cümlədə sözləri zəhmət olmasa bir-biri ilə qarışdırmayaq. Ola bilsin ki, bəli, Almaniyanın elə tələbəsi ola bilməzmi ki, o dərsinə laqeyd yanaşsın?
Nərgiz xanım, mən xatırladım, dedilər ki, fikirlərini ifadə eləyə bilmirlər bir çoxları. Sizcə fikir ifadə eləyə bilməyən bir universitet universitetdə necə universitet olmağa gedir və orada aparıcı universitetləri ola bilər.
Bilirsiz necədir? Fikri ifadə edə bilməyən tələbələr ola bilər. Bu normaldır. Hamı əlaçı deyil.
Almanya'da ola bilərmi sizcə?
Əlbəttə, yəni orada elə bir tələbə tapıla bilməz ki, o fikrini ifadə edə bilməsin. Yəni buna
25%
buna ümumi yanaşmaq lazım deyil ki, bu aiddir bütün Almanya'nın bütün universitetlərinin bütün tələbələrinə. Yəni fikir bu cür ifadə olunmur. Amma mən çox üzr istəyirəm. Mən yəni onun üzərində dayanmaq istəmirəm. Mən onu söyləmək istəyirəm ki, bizim gəncimiz Avropada təhsil alan gəncimiz çox gözəl söylədi ki, Avropa inteqrasiya birbaşa olmalı deyil və yaxud Avropa inteqrasiya pərakəndə şəkildə olmalı deyil. Bu düşünülmüş şəkildə olmalıdır, sistemli şəkildə olmalıdır. Çox razıyam. Necə ki, bizim təşkilat 6 il ərzində elə bu sistem üzrə də getməyə çalışır. Bəli, biz bu tərəfdə problem görürük. Biz söyləmirik ki, Azərbaycan problemsiz bir məkandır. Bu, hətta Avropa inteqrasiyanın mahiyyətində Azərbaycan bölgələrində problem var. Biz gənc olaraq bu problemi gördük və bunun üzərində işləyib ictimai fəaliyyət göstəririk. Gedirik regionlara. Bir-bir gənclərimizlə işləyirik. Onlarla onlara çalışırıq mahiyyətini açıq ki, Avropa bizim üçün nədir? Niyə biz Avropa inteqrasiya etmək istəyirik və Avropadan alacağımız nədir və Avropaya töhfəmiz nədir? Bu məsələnin bir tərəfi. Digər bir tərəfdən, bəli, mən özüm də Bakı Dövlət Universitetinin tələbə məzunu məzunuyam. Mən də Bakı Dövlət Universitetində təhsil almışam. Mənim Bakı Dövlət Universitetindən öyrəndiklərim Zarun öyrəndikləri olmayıb. Tam əksinə. Mən oxuduğum qrupda, 15-22 nömrəli qrupda biz hətta olub ki, müəllimlərimizdən narazıçılığımız olub. Hətta olub ki, biz adı çəkildiyi kimi universitetin rektoru Abil müəllimə qədər belə gedib çıxmışıq öz şikayətimizlə və bizim şikayətimiz qəbul olunubdur. Məsələ tələbələrin, yəni bizim xeyrimizə həll olunubdur. Rüşvət məsələsinə də qalsa, biz bunu dam ki, Azərbaycanda bu problem var və məsələyə digərləri kimi ümumi ancaq danışmaqla yanaşmırıq. Biz məsələyə fərdi sürətdə sənin töhfən nədir bu məsələnin problemin həll olmasında? Bizim təşkilatın əsas qayəsi budur. Bəli, rüşvət sahəsində problem görürük və bunun həlli üçün nə isə etmək istəyirik? Layihələr həyata keçirdirik və mart ayından Transparency International-ın korrupsiyayla bağlı bir layihə həyata keçirdi. Çox böyük bir layihədir, 4 illik layihədir. Mən buna töhfə verməyə çalışıram. Bu problemi görürəm və buna töhfə verməyə çalışıram. Sana, bu problemi ancaq danışıb təqqir etmək belə deyək də lazım deyil. Bunun üçün biz nə edirik? Bu suala cavab vermək lazımdır.
Bir qeydə kimi siz eləyirsiniz bunu. Bəs ümumilikdə Azərbaycan təhsilinin vəziyyəti ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Azərbaycan təhsili hansı səviyyədədir bugün? Fikirləriniz nədir?
Azərbaycan təhsili yüksək səviyyədədir desin. Bu bir qədər doğru olmaz. Amma Azərbaycan təhsili ümumiyyətlə bütün sahələrdə də yalnız müsbətə doğru inkişaf var. Yəni bunu da danmaq olmaz. Təhsildə problemlərimiz var və həmin problemlər hamımız, yəni biz vətəndaş olaraq həm müəllimlər, həm tələbələr hamılıqla bərabər bunun həllində işlər görməliyik və bu proses gedir Azərbaycanda. Biz bir təşkilat olaraq bu üzrə bu yönümdə iş aparırıqsa və bizim kimi hələ qeydiyyatdan keçmiş 4000-dən artıq təşkilat var və hər kəs öz funksiyasını yerinə yetirsə, mən niyə məhz təşkilat adından danışam? Çünki qeyri-hökumət təşkilatı sektorun nümayəndəsi olaraq əsasən bu sektorun nümayəndələrinin adından danışmaq istəyirəm ki, hər bir təşkilat bu yönümdə işlər aparsa, görün qısa bir zamanda Azərbaycanda necə böyük dəyişikliklər ola bilər. Amma bu dəyişikliyi müsbətə doğru gedir. Yəni bunu danmaq mümkün deyil.
Avropa təhsili ilə Azərbaycan təhsilini müqayisə eləyək. Hansı daha üstündür?
Birbaşa müqayisə eləsək, əgər biz Avropaya inteqrasiyadan danışırıqsa və bunu etmək istəyiriksə, deməli ki, Avropanın təhsilində yüksəklik var. Və biz ona doğru gedib, biz buna nail olmaq istəyirik. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycan feodal ölkədir. Azərbaycan xalqı bugün feodal, hətta qul və s. Şəraitində yaşayan bir xalqdır. Və biz yalnız geriyə doğru gedirik, təhsilimiz də geridir və s. və əlaxıra. Bu cür iftira və yalan fikirlərdən uzaq olaraq qarşımıza qoyduğumuz hədəflərə doğru getmək lazımdır. Yəni, problemlər var. Bunun həlli üçün fərdi surətdə, hətta belə işler görmək lazımdır. Danışmaq lazım deyil, yalnız danışmaq lazım deyil.
Mən bir sual da Nərgiz xanıma verim, Zabir sonra sizə keçək.
Buyurun.
Azərbaycanda siz də qeyd elədiniz ki, Avropa təhsili daha yüksəkdir. Bu da o mənim fikrimcə anlama gəlir ki, Azərbaycan təhsilində problemlər daha çoxdur. Əgər Azərbaycan təhsilində problemlər Avropadan daha çoxdursa, niyə məhz Avropanın, bayaq siz də dediniz ki, Almaniyada elə də böyük bir problemi qabartmayıb ASTV? Bəs nə üçün bu problemi, təhsilində problem olan bir ölkənin dövlət televiziyası Almaniyanın kiçik bir təhsil problemini xəbər eləyib?
Nəzərdə çatdırın ki, siz qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəsinə sual verirsiniz, siz dövlət strukturunda çalışan insana sual vermirsiniz. Münasibət isə odur ki, məsələyə belə deyildi, kitabı oxuyanda insan çalışsın gərək yalnız sətirləri oxumasın, bir qədər yuxardan yanaşsın, kitabı oxuduğu fikirlərə yuxardan baxsın. Bu məsələyə də bir qədər yuxardan baxmaq lazımdır, lokal çərçivədə baxmaq lazım deyil. Söylənənlərə görə Avropanın da bəzi problemləri var. Problemsiz mühit yoxdur. Yəni bu Platonun utopiyası kimi götürmək olar. Yəni həmin məkanda yoxdur. Avropanın öz problemləri var, Azərbaycanın öz problemləri var. Sadəcə olaraq biz də bilirik ki, Avropa yaşadığı müstəqillik tarixinə görə və bəzi sivilizasiya tarixinə görə bu gün Avropa model olaraq digər bizim kimi postsovet məkanı olan ölkələrə yaxşı bir misal modeldir. Amma orada problem yoxdur və əgər problem varsa, bu deməkdir ki, Avropa inteqrasiya etmək lazım deyil. Bu fikrin özü səhvdir. Yəni sizin sualınızı yenə də gətirib ora çıxardır. Ona görə sizin sualınıza cavab vermək mən məsəl üçün biraz o məntiqi duymuram ki, mən o suala cavab verim.
Təşəkkür edirəm. Siz Zaur, sizin sözünüz vardı.
Mən Nəriz xanıma bir sual verim. Sizin ictimai vəzifəniz olub universitetdə? Həmkarlar ya tələbələrin başqa birliyi?
Adi tələbə olmuşam.
Ha, çox sağ olun. Amma mən iki fakt demək istəyirəm. Sadəcə Azərbaycan təhsilinin vəziyyətinə aid və mənim dediyiniz bayaq təhqir elədim. Əslində orada təhqir görmədim mi? Sadəcə niyə o sözləri işlətdim onu da deyərəm. Deməli birinci fakt bundan ibarətdir ki, Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlik Abbaszadə rəqəmlər açıqlayıb. Məsələn, son 2 il ərzində Azərbaycanda məktəbi qurtaran və universitet imtahan verən abituriyentlərin deməli 41%-dən əvvəllər 41% idi, 100 baldan aşağı yığan, indi isə 49% idi. Yəni Azərbaycan məktəblərinin buraxdığı şagirdlərin 49% heç nə bilmir. Ümumiyyətlə heç nə bilmir. Yəni ad yaza bilməməkdə bura daxil olur. Çünki 100 balı yığa bilməmək, 700 baldan 100 balı yığa bilməmək bunu anlama gəlir. Yəni bu da Azərbaycan təhsilinin vəziyyəti. Mən Bakı Dövlət Universitetinə qayıtdıqda bir fakt deyim ki, bizim zam dekan var idi, dekan müavini var idi, birinci müavini idi və faktiki olaraq bütün hüquq fakültəsini, ən məşhur fakültədir bu yəqin ki, Azərbaycanda onu həmin adam idarə edirdi, Məhəmməd İmanlı. Bu adı çox adam tanıyır. Bizim dekanımız Kəmalə Sarıcəlinskaya xanım 80-dən çox yaşı var idi. İdarə etmədə şür iştirak eləmirdi. Sadəcə orada İngiltərə kraliçası kimi oturmaqla məşğul idi. Məhəmməd İmanlı bütün fakültəni idarə edirdi. Belə demək olarsa, yəni çox yumşaq desəm barmağına doluyurdu bütün hüquq fakültəsini. Azərbaycanın 1919-cu ildə yaradılmış o məşhur hüquq fakültəsini sadəcə məhv eləməklə məşğul idi. Hər şeyə alver gözü ilə baxırdı. Məsələn, ona görə tələbələrin çoxunun xoşuna gəlirdi. Şu adam 500 manatlıq imtahanı 100 manata, 200 manata yazdıra bilirdi özünə pul verəndə. Müəllimləri, tələbələri hamının gözü qarşısında çəkinmədən təhqir eləyirdi və bu adam cinayət işi açıldı. Evindən çıxan pullar televiziyada göstərildi ki, nə qədər pul çıxdı, bütün evin döşəməsini örtəcək qədər pul və bütün pulu o elə hüquq fakültəsində götürmüşdü, yəni rüşvət almışdı. Bu cinayətin sübuta yetirildi, bilmirəm.
Amma məsələ həll olundu.
Neçə illiyə azadlıqdan məhrum edildi. Problem burdadır ki, məsələ də həll olunmadı. Hüquq fakültəsində hal-hazırda da rüşvət davam eləyir. Bilmirəm kimdir hal-hazırda orada Məhəmməd İmanlı vəzifəsini yerinə yetirənlər. Rüşvətxorluq da davam eləyir. Tələbələrin tapşırılması da davam eləyir. Tək hüquq fakültəsində yox. Çünki ən adi bir şey, çünki bizim dediyim Məhəmməd Abbaszadənin sözü yenə gəlir çıxır bura. 49% uşaq 100 bala qədər yığıb. 200 bala qədər yığanlara təxminən 15-20% olub. Ümumiyyətlə tələbələrin 8.1% Məhəmməd Abbaszadənin açıqlamasına görə 500-dən çox bal yığa biliblər. Hüquq fakültəsinin keçid balı adətən 600-dən yuxarı olur. Deməli burada nə qədər uşaq oxumalıdır? Çox cüzi məbləğ say düşür bura. Çünki dövlət universitetlərdə çox təkbaşı dövlət deyil. Yəni sırf 500-dən çox bal yığan bütün uşaqları yığsam 3-cü qrup imtahan verənləri, hamısını hüquq fakültəsinə yığsam, mən hələ 3-cü qrupdakı başqa ixtisasları demirəm, hamısını hüquq fakültəsinə yığsan, Bakı dövlətinin Azərbaycan sektorunun bir patokunu düzəltməyə kifayət eləmir. Və hardan yığılıb 4 patok uşaq, daha doğrusu 8 patok rus sektoru var, qiyabisi var, digər dövlət universitetlərinin hüquq fakültəsi var. Hardan yığılıb bu qədər uşaq? Çünki həmin 100 bala qədər yığanlar adını yaza bilməyənlər hamısı universitetlərə doldurulub. Azərbaycan təhsilinin vəziyyəti bu gündədir. Azərbaycan təhsilinin Avropa təhsilinin birbaşa yox, dolayı yox. Lap belə dombalaq aşıb müqayisə eləsən xeyri yoxdur. Heç müqayisəyə gəlməz dərəcədə fərqli və dəhşətli vəziyyətdəyik biz. Çünki təhsil tamamilə məhv olunub demək olar. Bakı Dövlət Universitetinin içində yapın qərargahı var. Bu dünya səviyyəsində, yəni müzakirə olunan böyük bir biabırçılıqdır. Siyasi partiyanın qərargahı özü üstünə də yazılıb ki, yap beto təşkilatı. Aydın məsələ ki, təhsil nə yerdə əslində.
Təşəkkür edirəm Zaur, sizin növbəti mövzuya keçirik Avropa ilə bağlı. Avropada liftlər, Fransada liftlər xüsusi olaraq.
Fransanın liftlərə nəzarət üzrə müstəqil ekspertlər federasiyası apardığı sonuncu monitorinqin nəticələrini açıqlayıb. Hesabata görə ölkədə istismar olunan liftlərin 70%-ində əlavə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsinə ehtiyac var. 2003-cü ildə qəbul olunan qanuna əsasən 2010-cu ilin sonuna dək ölkədəki bütün liftlər müasir standartlara uyğunlaşdırılmalı idi. Vaxt bitsə də liftlərin 60% yoxlamadan keçməyib. Növbəti tarix isə gələn ilin sonuna müəyyən edilib. Lakin lift istismarçıları bu müddətin uzadılmasını istəyirlər. Qeyd edək ki, Fransada hazırda 500,000 lift istismar edilir ki, hər liftdə də ildə orta hesabla 3 qəza və nasazlıq baş verir.
Fransada liftlər doğrudan da hətta Azərbaycanı narahat edəcək qədər qəzalı vəziyyətdədirmi? Bir ilə yaxındır ki, Fransada yaşayan Nicat Məcidlidən soruşaq. Axşamınız xeyir, Nicat.
Axşamınız xeyir.
Nicat, ATV iddia edir ki, Fransada liftlər qəzalı vəziyyətdədir və hətta bu kiçik bir ölkə olan Azərbaycanı da narahat etməyə başlayıb. Necədir orada liftlərdə vəziyyət?
Sözüm düzü, yəni mən bu xəbərə qulaq asanda mənim özümdə də bir belə ironiya hissi yarandı. Çünki yəni mən qeyd edim ki, burada yəni Fransada olduğum müddət ərzində burada mənim yəni liftlə bağlı heç bir problemim olmayıb. Yəni belə bir problemlə qarşılaşmamışam. Yəni Fransa kimi yəni bir ölkə, məsələn Azərbaycanda bəlkə də araşdırsanız, Azərbaycanda hətta fəaliyyət göstərən yəni bu iri binalarda, ofislərdə falan liftlər bəlkə də elə Almaniya, Fransa istehsalı, yəni Avropa ölkələrində istehsal, Avropa şirkətləri tərəfindən istehsal olunan liftlərdir ki, belə bir vəziyyətdə yəni iddia eləmək ki, yəni bir ölkə ki, özü lifti istehsal eləyir, bir ölkədə ki, məsələn, yəni, belə deyək də, ağır sənayedir və digər sənayenin digər sahələri yüksək səviyyədə inkişaf edib. Yəni, bu ölkələrdə, Avropa ölkələrində iddia eləmək ki, belə bir lift böhranı var. Yəni, bu məndə yəni, çox gülüncdür. Yəni, mən şəxsən belə bir problemlə qarşılaşmamışam.
Aydındır. Təşəkkür edirik sizə Nicat. Məlumat üçün nəzərinizə çatdırım ki, Nicat bir ilə yaxındır ki, Fransaya köçüb və Fransada yaşayan Azərbaycanlıdır. Elvira xanım Fransada bir ildən çoxdur ki, yaşayır. Elvira xanım, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun xanım.
Elvira xanım, ATV deyir ki, Fransada liftlər qəzalı vəziyyətdədir. Qəzalı vəziyyətdədir mi doğrudan? Narahat edir mi bu fransızları?
Mənə elə gəlir ki, bu yanlış bir məlumatdır. Çünki belə bir hadisənə hələ ki, rastlaşmamışıq biz. Məncə bu yanlışdır.
Siz tanıdığınız fransızlar və yaxud da Fransada yaşayanların belə bir narahatlığını hiss eləmişsiniz mi ki, liftlərlə bağlı narahatlıq var?
Təbii ki, bu Azərbaycanın başına gəlmiş bir hadisədir. Azərbaycanda daha çox liftlərə belə rast gəlmək olur. Bura Avropa ölkəsidir və liftlərin istehsalına baxdığı zaman görmək olur ki, Almaniyadan və yaxud başqa Avropa ölkələri lift istehsalları edirlər. Amma Azərbaycan bugün də o durumda deyil.
Bəs fərqi nədir Azərbaycan lifti ilə Fransa liftinin?
Azərbaycan liftində adi bir göydələnlərə İçəri daxil olarsan, görürsən ki, lift işləmir. Ümumiyyətlə, lift xəstəri olmur orada. Amma mən, məsələn, Fransada 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayıram. Mən hətta 2-ci mərtəbəyə belə liftlə qalxıb düşürəm.
Bir problem yaşayırsınız, yoxsa normaldır liftlərin vəziyyəti?
Çox normaldır, çox.
Təşəkkür edirəm Elvira xanım. Bu Elvira xanım idi, hansı ki, bir ildən çoxdur ki, artıq Fransada yaşayır Zaur bəy və Nərgiz xanım, xüsusən sizə ünvanlamaq istəyirəm bu sualı ki, biz Avropada yaşayan vətəndaşlarla artıq danışdıq və ASV-nin ideyalarını onlarla müzakirə etdik və belə çıxdı ki, İddiaların bir çoxu əsassızdır, yəni bu problemlər yoxdur. Siz gəncləri Avropaya inteqrasiya etməyə sövq etdirən bir təşkilatsız. Bunun əksinə isə AzTV öz reportajlarında belə deyə, Avropa ilə bağlı çox fərqli bir fikirlər, fərqli bir imiş formalaşdırır. Sizə mani olurmu sizcə bu? Yəni AzTV belə deyə də sizin gördüyünüz işə qarşı olan gəncləri formalaşdırır, siz isə gəncləri Avropaya inteqrasiya sövq edirsiniz. Nə deyə bilərsiniz bu haqda?
Liftdən danışmayacağam.
Yox, liftdən danışmayacağam. Lift sadəcə bir misal idi, başqa misallar da var.
O ki, qaldı, Azərbaycan demokratik ölkədir. Hər bir kəsin öz fikrini ifadə etmək azadlığı var. Bu, onların öz fikridir. Bizim özümüzün gənclər olaraq hədəflərimiz var və Azərbaycanın inkişafı üçün, Azərbaycanın daha da ölkən dünyada ön sıralarda olması üçün, imicinin yüksək olması üçün Avropaya inteqrasiya modeli bizim üçün bugün üçün ən labit modeldir və bu yönümdə işlər aparırıq və gələcəkdə də planlarımız, layihələrimiz çoxdur. Bir məsələni də nəzərdən qaçırtmayaq ki, bəli, biz bu modeli seçib bu yönümdə işlər aparsaq da belə, Azərbaycanlı olaraq bizi heç razı olmadığımız, bizim etiraz bildirdiyimiz sorğuları da keçirdən hərdən elə həmin Avropa ölkələri olur. Bəli, biz inkişaf modeli olaraq Avropanı seçmişik. O məkanı seçmişik, o ideyaları seçmişik. Amma bizim etiraz etdiyimiz məqamlar da var. Bunlardan da bir neçəsi Avropa ölkələrinin, qərb ölkələrinin deyim, çünki Avro-Atlantik məkanı deyim, çünki Amerikanın özünün də sorğularının nəticələri olub ki, hansı ki biz bunlara etiraz bildirir və bunlarla narazıyıq. Məsələn, Azərbaycanı sorğu saytları var. Biz həmin o sorğu saytlarına daxil oluruq və görürük ki, Azərbaycan, Bangladeş, Azərbaycan, Afrikanın ən geridə qalmış ölkələri, Azərbaycan Əfqanistanla, hətta Əfqanistanın sırasında da belə verilmir. Ondan da aşağı bir səviyyədə verilir internet istifadəçiliyində, Azərbaycanda telefonların istifadə sayına görə, Azərbaycanda demokratiya söz azadlığına görə. Yəni, bu cür sorğular da qərbdən gəlir və bəli, biz həmin təşkilatıq ki, qərb inteqrasiya modelini seçmişik, amma bizim etiraz etdiyimiz də məqamlar var. Məsələyə yalnız direkt bir tərəfdən yanaşmaq düzgün aspekt deyil məncə. Və ona görə də Azərbaycandan belə deyək də, bir çox beynəlxalq layihələr bugün Azərbaycanda keçirilir və bunu görmək istəməyib, biz bir qərbdən bunu da görürük hərdən ki, bunu görmək istəməyib, yanlış statistik məlumatlar verilir. Mən yenə də söylüyürəm, Avropa ilə ki, indi müqayisə eləmirəm. Siz bayaqdan söylürsünüz ki, ümumiyyətlə elə məqamlar var ki, yaxşı, mən Avropa ilə müqayisə eləmirəm. Axı həmin sorğularda Azərbaycan, Əfqanistan və s. kimi ölkələrdən hətta belə aşağıda götürülür. Onda bu deməkdir ki, biz yenə də Avropada deyən ona hə deməliyik. Biz şəxsən etiraz eləyirik.
Təşəkkür edirəm Nərgiz xanım və Zaur, bizim 2 dəqiqəmiz qalıb, 2 dəqiqə ərzində. Sualım belədir ki, AzTV nəyə görə bu cür reportajları sizcə hazırlayır?
Liftlə bağlı mən də heç nə demək istəmədim. Sadəcə bir şey deyim ki,
yox, liftlə bağlı,
bir ölkənin ki, liftində 3-ü basın 7-yə qalxın, 4-ü basın 9-a qalxacaqsınız deyilirsə, həmin ölkə Fransa liftləri haqqında heç nə deyə bilməz ümumiyyətlə. Fransada əlavə təhlükəsiz tədbirlər, yəqin fransızlar kofe zadı istəyirlər, liftdə problem ondadır. AzTV niyə bunu verir? Bunun hamısı daha çox başlamışdı Markus Löning'in fəaliyyəti, yəni Almaniyanın insan hüquqları üzrə ombudsmanı. Markus Löning yalnız Almaniyada yox, öz qanuni səlahiyyətləri çərçivəsində digər Avropa Şurası ölkələrində də insan hüquqlarının vəziyyətinə bağlı hesabat hazırlamışdı. Azərbaycan Nərgiz xanımın haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, Əfqanistandan da aşağı səviyyədə yer almışdı əlbəttə ki, tam haqlı olaraq. Və buna görə də bizimkilər öz gözlərində tiri görmədilər və başladılar Fransa liftlərindəki qıl axtarmağa və nəticə bu qədər acınacaqlı, gülməli duruma düşdü ki, hal-hazırda hətta AzTV mövqeyi müdafiə eləmək olan Nərgiz xanım da burada liftlər barədə danışmaqdan imtina elədi.
Mən heç kim mövqeyini müdafiə eləmirəm.
Biz debatdayıq.
biz debatda deyilik. Sadəcə olaraq mən heç kim mövqeyini müdafiə eləmirəm. Mən mövqeyimi müdafiə eləyə bilərəm yalnız Aqatım.
Təşəkkürlər. Bir də bu yaxşı misala qayıdır bu Ən Aztevinin son iddiası ki, biz doğrudan da feodal dövlətdir. Feodalizmdə yəni avtomobil olmuyor, lift olmuyor belə şeylər. Yəni nəticə budur ki, biz elə vəziyyətə düşməli idik ki, feodal dövlət əlbəttə kapitalist dövlətə baxanda həsəd aparacaq bir vəziyyətə düşməli idi. Hətta götürüb dövlət televiziyası dövlətin mövqeyi kimi Fransada göstərməli idi ki, yəni güya liftdə problem var. Təşəkkür edirəm.
Çox təşəkkür edirəm sizə Zahar bəy və Nərgiz xanım. Biz Azadlıq Radiosunun canlı efirində Azadlıq Facebook məkanında verilişini tamamlayırıq. Bugünkü verilişin təqdimatçısı Şəhla Sultanova idi. Bugün müzakirə etdiyimiz mövzu isə Avropanın Azərbaycanda AzTV tərəfindən yaradılmış imici idi. Sağ olun.
Pazartesi, çərşənbi və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.